Розділ 3. Через місяць Фріц Денщик, якого прозвали Півтора метра, покидав Людень. Його господар вдруге заглушив мотор мотоцикла, а той куцан не відходив від кулини особихи, в якої літував, тиснув її руку, мов чоловічу, аж поки офіцер не повахав револьвером, і Півтора метр сів на мотоцикл позад нього. Вже на ходу вийняв із кишені шинелі паку грошей і жбурнув, уцілив у голову рудої курки, яка стрепенулася, а тоді клюнула одну асигнацію, та так, що проколола її на виліт, не могла розняти дзьоба, завертілася на місці, а потім до грошви кинувся кіт, понюхав і чхнув. Півтора метр не оглянувся. Тепер у кулини пожилиця Збислава. Останній рік, як стояв у Людені німецький гарнізон, вона й перебувалася у госпіталі. Спершу підбирала всіляку брудноту, а тоді вже й бинти вив'язувала, й та уколи штрикала. Фельдшер з місцевих, одноокий Опанас Шміт, навчив, який ще з Пілсудщини пристав до тутешнього лазарету. Нові окупанти його не прогнали, бо втлумачив їм, що родовий корінь в нього – арійський. Ну, звісно ж, коли ж зашварготав з ними німецькою, то перестороги відпали. Це був неводів гімназійний друзяка. Невід, об'явившись у Чемерному, дав знати Опанасу про себе, і той вночі прийшов у урочище із повною торбою медикаментів. Це ж він бо й намовив німців узяти Чорновою в госпіталь дівчину з хутора, Збиславу. Невід довірився Опанасу, то зв'язкова наша. Коли ж германці дали дьору, вона залишилася тут з Опанасом і разом прийняли поранених червоноармійців, яких навезли із Західного фронту. Жила тут, як і раніше, тулилася в комірці, де складали прану від крові марлю. За той час всього кілька разів тайкома навідувалася до матера. Невід радив не маячити в неї часто, лиш тоді провідати, коли скаже. Ото місяць тому, як заглянула, ковбаси принесла старенький, консерву з паштетом, який переклала в скляну банку, а порожню бляшанку забрала. Тиждень тому перейшла на постій до кулини. Той же Опанас підсобив на просьбу невода, бо сотенний після того, як брову залишили у варки, щось намислив. Сьогодні пополудню ступив у хату якийсь кульгавий у чорному кітелі, темно-синій галіфе та хромачах у гармошку. Кістляве обличчя таке червонясте у нього, каже ввечері кулина Збиславі, і хватком до вікна. Гарбаром назвався. Його привів уповноважений. Чи ти не проти, щоб і він квартирував? Ні, чому ж, нехай живе, подумала Збислава. Місця он скільки? 5 покоїв, паркетні. Хоч казарму роби. Ото саме ці приватні хороми, що належали до війни польському зубному лікарі, і де кулина служила покоївкою, вибрали собі були німчураки штабісти. Самогону наказав знайти, хоч ти з коліна вилупи. Ні менше відьорка, перекривила кулина. Чекав прямо з поставця, як воду, щоб ти до самісіньких рис нажлуктилося, псячила кулина, ховаючи забутий півтора метром портсигар, на якому виблискував якийсь напис по-німецьки. Збислава подумала, чи не отой визублений зубрій із поперечною щокою та із синюшною сливкою під лівим оком, отой, що зап'ясток в нього заросли шпакуватим волоссям, де видніється синє татуювання. Чи не йому вишкрябувала кулю із стегна сьогодні врано? Жиропотом хухнуло з-під його пахви, як підняв руку, стягуючи сорочку. «І що ти думаєш? Под свинячим стойлом спрятался разыскиваемый. Пока разбирали пол, меня кабан обгадил. Была бы финка моя с собой, положил бы свиняку. Патрона ж было жалко, А потом вот эта перестрелка в лісу по дорогі назад. Хоробрився, казав, не треба наркозу. Мовляв, фронтовий знаю спосіб. Гранчак спирту шубовснув у горлянку, а потім хапанув із її руки алюмінієвою кварту і сьорбнув води, аж зайшовся ядушною кашляниною. Збислава обвела йодом подряпину на його спині. «Нє, чи криш здесь, бистрєє!» – показав на своє праве бедро. «Хто ж то вас так?» «Та еті же, лісні браття! А де їм тут взятися?» – свінула очима. «Шастають, як невідімки. А ти, відать, теж пострадала!» – підхопив ліву її руку, якою потяглася до пінцета. «Мізінчик, де потеряла?» Вона поспішно схопила скальпель. «А ви помовчте, а то зачеплю око!» «Так от, тільки виїхав із Людіня, засада, обстріляли, а вчора бумагу везли в гарівницю, тоже лісовики налетели, отняли два рулона на самой границе областей, правда, отпустили водителя, но газета-то сейчас там не выходит, бросились искать их, нету нигде». «Повадки эти известны, напакостят в одной области, а прячутся в другой. И что я заметил, если наших не менее 10 не нападают?» «Ну, мы их перещелкаем, законно. И с орденом отсюда поедем, это я говорю. Лозоходец, обязательно найдем, идь с-под земли достанем. А ты, милашка, не броди хащами, а то затащат в яму, сделают абордаж. Такие славные ножки в погребе оставлять грешно», – мацнув за литку Збислави. Вона рвучко відставила ногу, але відступитися не могла, бо саме відхилила поріз в його дутловатому галіфе і впорола шприцем у стегно. А він сунув свою руку вище, відчула, як долоня вміло огорнула коліно, аж стрепенуло її, описує вказівним пальцем по ньому коло. Вона терпіла, витягнула голку і місце уколу притиснула змоченою у спирту ватою. «Держіть!» – стримувала тремтіння руки, а тоді розмашисто затопила по мордаса. «Ось тобі абордаж, хімороднику!» «А зря!» – варенушний подих відхилив її до вікна. «Вот покончим с этими, тогда и до Амуров дойдет. Они где-то на Толочанских хуторах. Ничего, инструмент покажешь. Верно, Халдійчук?» Він повернувся до солдата, котрий стояв біля дверей, тримаючи планшетку гарбаря, з якої стирчала стрібляста дротина. «От і скрутилося. Ти, Збиславцю, мусиш воловодитися з гарбаром. Так і так, це ж нишпорка, і він витручуватиме з-під земель хлопців». Збиславу вхитнуло якесь видиво, сон її десь повів. То вона йде босоніж по теплій глиці в бору, розмахує рукою, повітря остуджує її мізинчик, до якого взялася нігтюїда, та так, що й ошпарювання вже не поміч, і ліків ніяких. Тож несе вона під ніж своє пальчиня, до постою невода, де є доктор. Нех чихне, і так тому й буде. То наганяє фірманка, і її підвозять. Хлопець на возі підмощує їй солому і називається. «Брова! Який же ти Брова? Ти Демко!» «Уданий на зальот, ми з тобою ж до отця Селепини оце їдемо. О, і священник тут вже!» І питає: «Коли вас вінчати?» То дівочий скрик за вікном. Це сміх ковзанки і жаданого падіння на ній. Спускаються хлопчаки на санках згори. Руки порозставляли, а здалеку видається, що жуки враз полетіли донизу. А то перед зором крони нижчих дерев висунулися з-під гілляк великих і виглядають яскравою зеленню. Збислава дивиться на поникле листя зблизька. Це вина звисає чиясь.